ma olen teie lapselaps. Oli 2004. aasta sügis. Meie küttepuude projekti kodukülastused olid juba alanud. Läksime külla ühele vanapaarile. Nad olid sõja-aastad veetnud põgenikena Saksamaal tuttavate juures, aga nüüd elasid Bihačis. Nende külas oli korraldatud etniline puhastus. Kõik moslemid austaga inimesed olid relvajõuga põgenema sunnitud ning nende kodudesse toodi elama teiste piirkondade serblasi. Safia ja muujaga olid pääsenud üle riigipiiri Horvaatiasse ning sealt edasi Saksamaale. Enamikul teistes nii hästi ei läinud. Paljude pereliikmed tapeti nende silma all. Mehed ja naised aeti kohe alguses erinevatesse kolonnidesse ja seejärel eri suundadesse. Sageli möödus mitu aastat, enne kui sama pere inimesed üksteist jälle üles leidsid. Safia ja muujaga olid esimestel aastatel Saksamaal sõjapõgenike laagris. Nad seisid koos teistega ühisköögi supi järjekorras ja jagasid eluruume. Peaasi, et hing sisse jäi. Jõudu andis mõte, et küll kodumaal ka millalgi rahu tuleb ja elu läheb normaalselt edasi. Hiljem sai muujaga õde Mirs saada võimaluse võtta nad oma pere juurde. See oli muidugi parem kui laagrielu, aga Safia ja muujaga tundsid siiski, et nad on võõrad ja teiste elu segajad. Aastaks 2000 oli olukord Bosnia-Hertsegoviinas piisavalt stabiliseerunud ja paljud põgenikud said tulla kodumaale tagasi. Enamiku ootasid ees varemetes külad ning lähedaste hauad. Maailma abiorganisatsioonid hakkasid saatma suuri projektirahasid, et aidata kohalikel oma majad uuesti üles ehitada. Seda tingimusel, et inimesed lähevad tagasi oma kodu külla. Safia ja muujaga küla oli endiselt teise rahvuse käes. Kojuminek oli neile võimatu. Mirsada pere oli ostnud Bihačis ühe tühja maja. Kuna nad ise elasid Saksamaal, said muujaga ja Safia kolida sellesse majja. Nende endisest kodust polnud midagi järel. Neil polnud sõpru ega sissetulekut. Kõik nende säästud olid korstnasse lennanud. Muujagale määrati linna sotsiaalkeskusest sõjapõgeniku toetus 25 eurot kuus. Ükskord käis muujaga meie laohoones humanitaarabi saamas. Ta oli jalgrattaga teel kodupoole, 10-liitrine peedisalati konservipurk pakiraamile seotud ja jahupakk kotiga seljas. Mu kolleeg juhtus temast autoga mööda sõitma. Talle hakkas silma, et muujagal oli väga paha olla. Ta püsis vaevu oma ratta najal püsti. Anna pidas auto kinni, võttis ta peale ja viis koju. Tuli välja, et muujagal oli selleks ajaks olnud juba 3 südame-veresoonte laiendamise operatsiooni ning millalgi varem ka ulatuslikum infarkt. Tol päeval oli ta ennast hästi tunnud ja tulnud meie laohoonesse, aga kodutee osutus liiga pikaks. Peale seda kohtumist käis Anna mitu korda muujagal ja Safial külas. Kui jõudis kätte puude projekti nimekirjade koostamise aeg, lisasime nemadki. Olin Anna käest kuulnud lugusid selle vanapaari kohta, aga tol 2004. aasta sügise päeval tutvusin nendega ise esimest korda. Safia keetis meile kohe kohvi ja pakkus oma aia õunu. Mulle meeldisid nad algusest peale väga. Nad olid umbes minu vanavanemate ealised, sõbralikud ja lahked. Ühel hetkel ütlesin jutu sees niisama repliigina, et ma võiksin olla nende lapselaps. Edasi juhtunu oli minu jaoks täielik šokk. Muujaga hakkas lahinal nutma. Safiagi põhkis põllenurgaga silmi. Millega ma neile haiget tegin? Kas ma solvasin neid kuidagi või rikkusin mingeid kirjutamata kultuurinorme? Lõpuks rahunes muujaga piisavalt, et mulle toimunud selgitada. Vaata, meil pole olnud oma lapsi. Meie ainuke poeg suri 1,5-aastaselt ja peale seda me enam lapsi ei saanud. Sina oled esimene, kes kutsub meid vanavanemateks. Sellest sai alguse meie pikk sõprus. Mina olin nende ametlik lapselaps Eestist. Niimoodi tutvustati mind iga kord, kui neil külas käisin, ja keegi veel seal juhtus olema. Mõnikord oli lausa piinlik. Mujaga rääkis kõigile, kuidas mina armastan neid palju rohkem kui kõik ülejäänud toasolijad kokku. Tegelikult püsisid Mujaga ja Sofia elus, sest sugulased aitasid rahaliselt ning naabrid tulid appi igapäeva töödes. Mina käisin ainult heal juhul kord kuus nende juures kohvi joomas. Ühel päeval tõi Sofia välja kottitäi asju. Seal oli froteekätterätikuid, heegeldatud linikuid ning veel ühteist. Tuli välja, et see kott oli nende endisest kodust. Sofia rääkis mulle asjade loo. Kui me teada saime, et peame varsti kodust lahkuma, võtsin ma osad asjad, pakkisin nad mitmekordselt mustadesse kilekottidesse ning matsin oma aeda maha. 10 aastat hiljem saime esimest korda oma kodu vaatama ja dokumente korrastama minna. Ma mäletasin, kuhu ma kotid olin matnud ja kaevasin nad välja. Osad asjad olid mädanema hakanud ja nad tuli ära visata. Aga vaata, need asjad siin on säilinud nagu uued. Kui tahad, katsu ja nuusuta neid. Üldse ei saa aru, et need on 10 aastat maa sees olnud. Mõtlesin, milline väärtus võis neil asjadel Sofia jaoks olla. See oli kõik, mis ta endisest kodust alles oli jäänud. Korraga tegi Sofia midagi ootamatut. Ta võttis ühe froteerätiku ja andis mulle. Selgitus oli, see olevat selle eest, et ma olen nende lapselaps. Nii hinnalist kingitust ei ole ma veel kellelgi saanud. Hiljem tuli välja, et minul ja Mujagal oli sama sünnipäev. Sofia oma oli nädalapäevad varem. Nägin seda nende ID-kaartidel, kui nad mulle järjekordse abipaki kättesaamise eest allkirju andsid. Panin mõlemad kuupäevad oma kalendrisse ja läksin õigel päeval Sofia tõnnitlema. Ta vaatas mul otse sellise näoga, nagu ma oleks just otse kuu pealt nende õuele sadanud. Mitte keegi ei olnud mitte kunagi tema sünnipäeva meeles pidanud. Ta läks passist kuupäeva kontrollima, et ise näha, kas mul oli õigus. See minu jaoks väike asi muutis meie suhte veel lähedasemaks. Mujaga hakkas mind teistele tutvustama uuel viisil. Vot see on minu tõeline lapselaps. Meil on isegi sama sünnipäev. Ja tema on esimene, kes minu sünnipäeva meeles pidas, lisas Sofia alati kiiresti omalt poolt juurde. Mujaga suri 2007. aasta juunis ning Sofia 7 aastat hiljem. Mu kontakt nendega püsis lõpuni hea. Nende tervised jäid aina viletsamaks, aga rõõm eestlasest lapselapse külaskäikud üle jäi lõpuni. Mulle jäävad nad eluks ajaks meelde kui mu Bosnia vanavanemad. Nende lugu jääb eeskujuks, kuidas mõnikord võib naljaga pooleks öeldud sõnadel olla sügav ja pikaajaline mõju. Väike kompliment võib palju tähendada ning liiga kergelt välja öeldud kriitika sügavalt haiget teha. Mina ei pruugi seda ise näha, aga mu sõnad ja teod jätavad pidevalt teiste eludesse sõrmejälgi. Küsimus on, milliseid? Pakume tasuta kummisaapaid. Oli 2005. aasta sügis. Meile jõudis uus koormatäis humanitaarabi, 18 tonni toitu ja riideid. Meie reegel oli, et koorma allalaadimise ajal lugesime alati kõik täpselt üle ning tegime saabunud kaubast põhjaliku inventuuri. Kõik kliendid pidid saama sama sisuga toidupaki. Seetõttu oli täpne raamatupidamine väga oluline. Kõige raskem oli jagada asju, mida tuli vähe. Kuidas otsustada õiglaselt, kellele neid anda? Tol korral saime suure kastitäie korralike kummisaapaid, ligi 100 paari. Prantsusmaal oli ühes saapavabrikus olnud uputus ning kõik need paarid jäid vee alla. Müüki neid enam ei võetud. Meie partnerid palusid praakkauba omale, et saaks need ära viskamise asemel humanitaarabina Bosniasse tuua. Meil oli nende üle väga hea meel. Teadsime paljusid külaperesid, kellele korralikud jalavarjud suurt rõõmu teeks. Kuidas neid õiget omanike kätte saada? Laohoonest jagamiseks oli neid liiga vähe. Sinna tulid ka põhiliselt linnainimesed, aga kummisaapaid vajasid külades elavad põllumehed. Otsustasime, et pakime saapad autosse ning läheme neid küladesse ukselt uksele jagama. Alustasime ühe linna lähedal oleva piirkonnaga. Sealsed inimesed olid kõik moslemi taustaga. Mõned pered olid meie käes saanud toitu, riideid ja küttepuid, aga me polnud seal kunagi läbi viinud vaimulike programme või jaganud kirjandust. Koos saabastega võiksime neile pakkuda ka lugemismaterjali. Valisime kaasa võetavaks raamatuks moslemi taustaga mehe Steven Massoudi raamatu Miks järgida Jeesust. Olime selle bosniakeelse tõlke just paar kuud varem trükist kätte saanud ning tundus, et kohalikud elanikud mõistsid raamatu sisu hästi. Inglise keeles on see raamat pealkirjaga Why Follow Jesus, ka interneti raamatupoodides saadaval. Järgnevatel nädalatel käisimegi saapaid jagamas. Koputasin mustele ja tutvustasime ennast. Oleme Pihaji evangeelsest kogudusest. Jagame siin külas praegu tasuta kummi saapaid. Kas teie majas on täis kasvanuid, kes neid vajaksid? Alguses oli kõik umbusklikud. Mis kampaania see nüüd jälle on? Kelle jaoks te hääli kogute? Kas see on mingi reklaamitrikk? Jaa, see on kindlasti seotud lähenevate kohalike omavalitsuste valimisega. Mõtle ise, kes tuleb sulle praegusel ajal midagi tasuta pakkuma? Siin on kindlasti mingi konks peidus. Üks vihane mees jälgis meid oma maja teise korrus akna pealt ja hüüdis. Kui te oma poliitilist agendadega kohe mõue pealt ära ei kao, ma kallan teil ämbri teie vetkaela. Hoidsime siis turvalisse kaugusesse ning selgitasime uuesti oma motiive. Kinnitasime talle, et tõesti, saapad on täiesti tasuta, lihtsalt kingituseks ja õnnistuseks nende perele. Me pole seotud ühegi parteiga ning vastuteenuseid ei oota. Vajame vastuvõtjate allkirju ainult oma raamatupidamisest tõestamiseks, et kõik humanitaarabina tulnud saapad on uutele omanikele tasuta üle antud. Muidu saadetakse meile kaela inspektorid, kes ütlevad, et käisime annetuskaupa turul maha müümas. Fantastiline oli vaadata, kuidas inimeste reaktsioonid muutusid. Korraga lõid nende näod särama ning silmad läksid üllatuses pärani. No kui see on tõesti kingitus, no siis miks mitte? Meil on siin kogu aeg nii porine, et head kummisaapad kuluvad aastaringselt marjaks ära. Paljud kutsusid meid sisse kohvi jooma ja esitasid häid küsimusi. Ka raamat võeti tänulikult vastu. Sama mees, kes meid algul ämbritäie veega õnnistada lubas, osutus pärast meie parimaks reklaamiagendiks. Tal oli oma käitumise pärast nii piinlik, et selle heaks tegemiseks võttis ta telefoni ning helistas oma külaelanikud läbi. Ta kirjeldas meid ning meie tegevust ja palus teistel meid temast paremini vastu võtta. Kuulsime mitmes järgmises peres kommentaare. Jaa, mu naabrimees juba helistas. Külaelanikud rõõmustasid, et võisid kuivar jalgadega sügisesse astuda. Meil oli hea meel, et pakutud abist oli kasu. Ühel päeval tundsime, et Jumal ise juhtis meid täpselt õigetesse peredesse, kus uusi saapaid oli hädasti tarvis. Mehed katkistes tennistes maja ehitamas või puid lõhkumas, naine tulemas viie lehma järel, teine naine just minemas põllule. Üks noormees pani oma uued saapad kohe jalga ning viskas vanad jalavarjud meie silme all põõsasse. Olime sel päeval ära jaganud juba 20 paari saapaid. Lõpuks olid autosse jäänud ainult kaks väga suurt paari, number 46-47. Läksime ühe maja uksele ning küsisime, kas nad teavad läheduses suurte jalgadega mehi. Meile näidati väikest valget maja otsa üle põllu. Näe, seal majas on kõigil meestel väga suured jalad. Juhtnööre järgides jõudsime osutatud maja juurde. Õues istusid kaks meest. Tutvustasime ennast ning tulime oma pakkumisega lagedale. Kuulsime, et selle maja meestel pidid olema väga suured jalad. Kui see on tõsi, on meil teile pakkuda kaks paari kvaliteetsid kummikuid. Mõlemad mehed naersid lagina sellise pakkumise peale. Just tol hetkel hakkas naabermaja poolt paistma traktor. Peremees tundis roolis oli ära ning ütles, sellel traktorjuhil on küll suured jalad. Ma pean ta kinni. Äkki talle sobivad teie saapad. Traktorijuhil ning ta abilisel oli väga hea meel. Neil olid tõesti suured jalad ja meie saapad istusid nagu valatult. Mehed olid just teel metsa ning uued jalavarjud kulusid marjaks ära. Hiljem korraldasime selliseid üllatusaktsioone veelgi. Ühel aastal jagasime niimoodi ukselt uksele koolitarvetega täidetud rannitsaid. Teine kord viisime inimestele ootamatult toidupakke. Mulle meeldis jälgida, kuidas vastuvõtjate näoilmed muutuvad. Algul on hämmeldus, uskumatus, ka kahtlustamine. Siis tuleb korraga arusaamine, et tõesti, mulle pakutaksegi lihtsalt niisama tasuta kingitust. Nägudele ilmuvad üllatus ja rõõm, sageli ka tänupisarad. Kuidas te teadsite just minu juurde tulla? Mul oli just praegu nii raske aeg. Just niimoodi käitume sageli ka ise. Saame kelleltki üllatuskingituse ja hakkame kohe kahtlustama andjat varjatud motiivides. Mis selle asja taga ikka tegelikult on? Mis vastu teenet nüüd minu käest oodatakse? Miks ta selle just mulle andis? Ma parem keeldun kohe, siis pole pärast mingit jama oodata. Jumala eri õnnistusi kogedes tunneme, et peame need kuidagi ise välja teenima. Ja muidugi, ma olingi ise nii tubli, nii ustav, nii vääriline. Sellepärast õnnistab mind. Või vastupidi, pean ikka tugevamalt pingutama. Sellisena nagu ma olen, ma pole tema heaks kiitu väärt. Öeldakse, et andmise rõõm on suurem kui saamise rõõm. See on tõsi ainult juhul, kui saaja suudab kingituse tänulikult vastu võtta. Saabaste jagamise lugu tuleb mul alati meelde, kui kipun teiste tegudes salamotiive otsima või katsun kaaslaste heategusid välja teenida. Võta kingitus vastu, ütle aitäh. Sellega saavad nii andja kui vastuvõtja päev väikest juurde.